Це означає, що в ефірі «Громадська хвиля» – спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії працюють для вас сьогодні журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро, за режисерським пультом Наталя Мельник. Інна Мрецька щойно ознайомила нас зі свіжим випуском новин, і ми починаємо сьогоднішній ефір. Андрій Котлярчук, фотограф, мистецтвознавець, є першим гостем «Громадської хвилі». Добрий вечір, пане Андрію.
Добрий вечір, пане Василю.
Ми презентуємо сьогодні в нашому ефірі, зокрема, проект. Ваш проект «Добровольці», і, власне, із короткого ознайомлення з цим проектом почнемо нашу розмову. Що це за проект, як він винен, і у що виник, і у що він реалізувався?
Справа в тому, що у мене дуже великий архів є старовинних фотографій. Тому рахунку по Першій світовій і Другій світовій війні. І я багато вдивлявся фотографії професійних фотографів, які знімали портрети солдат тих часів. І коли здивувався, я так, що є різниця між репортажними знімками та постановчими. Коли солдата виставляють, воїна виставляють, коли він вираз, у нього вираз обличчя якийсь більш спокійний. Це фотографії не випадкові такі. І ці фотографії відрізняються тим, що можна і зараз роздивитися, і тип обличчя, як він одягнутий, там якісь дрібнички одягу. Наприклад, для мене було відкриття, що багато солдатів радянської армії було одягнуті в американські куртки. Дуже були популярні німецькі ремені з німецькими пряжками, де була висвердлена свастика. Для мене це все було відкриття. Я якось був готовий такий, хотів би такий проєкт робити. У мене навіть були попередні переговори кілька років тому, щоб зробити щось подібне з ветеранами Закарпаття, які люди з одного села воювали в радянській армії, в УПА і в армії Вермахта. Цей проєкт не склався, і коли почалась ця війна, я був готовий до того. Кілька разів я спробував знайти вихід на як виїхати на передову і це зробити, бо тоді реально не пускають. А це для цього потрібен час, не тільки час та натхнення, та взагалі треба, щоб великі організаційні моменти. В кінці кінців мені допомогли батальйон спецпризначення «Свята Марія». Я знімав кілька тижнів на самій передовій, в тому рахунку.
Да. Про те, в що вилився цей проект, ми почуємо буквально за 20 секунд. Двадцять перша година, 10 хвилин на студійному годиннику. Я нагадую, що «Громадська хвиля» у прямому ефірі, і це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Анастасія Багаліка і Василь Шандро, журналісти, працюють для вас сьогодні. Нашим гостем є Андрій Котлярчук, мистецтвознавець і фотограф. Ми говоримо про найновіший, або один із найновіших проєктів пана Андрія «Добровольці». І цей проєкт зараз їде на великий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва у Грузію, так? І він буде презентований, показаний там.
Із 19 по 30 вересня він буде презентований у Національному художньому музеї Грузії у місті Тбілісі, так. Бо цей проєкт їх просто поразив. Метрові чорнобілі фотографії, метр на метр, портрети, да, портрети бійців, які дивляться в обличчя. Кожного бійця є їх вислови, обов'язково запізно вислови про війну, їх враження про війну. Цей проєкт настільки вразив грузинів, грузинських мистецтвознавців, що вони його захотіли, бо кажуть, що це є актуальне мистецтво.
Скільки робіт туди їде?
Взагалі, в проєкті 30 робіт поїхало, там половина, там 15 робіт поїхало туди.
А де саме робилися ці портрети, власне? Це якась організована зйомка, чи це зйомка прямо на передовій, чи вони робилися взагалі у різних точках фронту?
Вони всі знімалися в листопаді, грудні, під Маріуполем знімалися, під Маріуполем і в самому Маріуполі. Справа в тому, що це було такий дуже досить складний час і важкий. Всі очікували, кожного дня очікували напад російських військ з терористами на місто. 30 листопада це там трохи, всі були готові відбити атаку. Ці зйомки знімалися як на базі спецпризначення Святої Марії на берегу Азовського моря, так і на нульовому кілометрі у селищі Сартана. Тобто нульовий кілометр – це коли за попереду через 400 метрів вже блокпост.
Тобто це лінія фронту?
Так, це лінія фронту через блокпост терористів, а війська ВСУ знаходяться десь кілометр півтора за спиною. Отак.
Ви людина, яка виконувала фотозйомки для відомих дуже брендів Coca-Cola, GVC, Ericsson, Mercedes, ну і так далі, і так далі. Знімали дуже відомих людей від українських президентів до Тура Хейердала, П'єра Кардена. Тобто ви, очевидно, ну, маєте дуже великий простір для того, аби реалізовувати себе як фотограф. Як виникла у вас ідея піти, ну, організувати, втілити такий дуже ризикований насправді проєкт? Тобто місце фотографа в кількох сотнях метрів від лінії фронту – це дуже небезпечно. Ну, це, ми... по суті, військова, ну, це військова
тим
журналістика.
Тим більше, що ви не військовий журналіст. Що...
Ну, так. Да. Я хотів зробити пам'ятник цієї війни. Бо коли війна закінчиться, через кілька років вже якось спогади людей про війну, все враження людей про війну, вони будуть розбігатися, а через часом взагалі зітруться. Мені здалося, що це саме ці постановчі портрети, коли людина дивиться в очі і по груді, не по груді, а по пояс портрети зі зброєю, з військовим якимось знарядженням, вони будуть цікаві для історії. Вони цікаві сьогодні, цікаві будуть і через 50 років, бо я продовжую їздити туди, я хочу зробити альбом, і я дивлюсь, як буквально за півроку змінилося спорядження. Якщо в грудні, листопаді взагалі нічого не вистачало, просто взагалі нічого не вистачало, то зараз більш-менш, ну, я бачу, що вже якось з армію нашу не стидно.
Вже знову сфотографувати не соромно буде скоро.
Ну, да. Зараз, ну, якщо люди привозили туди просто зброю, яка залишилась з війни, привозили туди гвинтівки кінця 19-го сторіччя.
Тобто така зброя була?
Хтось привез німецький кулемет, не знайшли до нього набоїв, з Маріуполя передали, не знайшли до нього набоїв, віддали назад. Тобто, да.
А на ваших фотографіях це зафіксовані от ці артефакти або ця зброя?
Так,
тобто
так,
можна
так
простежити еволюцію певну навіть?
Ну, є, не вистачало, просто не вистачало автоматів Калашникова, не вистачало. Так, є, бо дуже тоді був повний різнобой, дійсно був в знарядженні, в одягу, не вистачало бронежилетів, було які, що назбирало, то і було. Зараз все, як він вже схоже на армію. Тоді більше, ну, походило, як, ну, дійсно, добровольчий батальйон, що було, то і одягли. Отак от.
Андрій Котлярчук, мистецтвознавець, фотограф, говорить про проект «Добровольці» у студії «Громадської хвилі». Ми продовжуємо наш ефір. Наскільки, або як йшли на контакт самі військові із вами? І як вони ставилися до того, що не військова людина, а фотограф, ну, за кількасот метрів від лінії фронту знаходиться?
На початку, спочатку в Києві я до багатьох пропонував цей проєкт, ніхто не хотів чути. Він каже, та фотографії багато, у нас там кореспонденти бігають, що щелкають, там, отак і щелкають. Знаєте, от випадкові знімки, з випадкових знімків проєкт зробити важкувато. Треба було, я розумію, що треба робити постановчу зйомку. Кінці кінців керівництво батальйону «Свята Марія» каже, ну добре, давай. Відправили. Приїхали на місці. Ну, до мене, не дивлячись на те, що з Києва подзвонили, сказали, зустрічайте, працюємо. Робота йшла дуже важко. Я пробув там 4 дні і прийшлося їхати звідти. Але зато після цього, як мене перевірив, бо ніхто не знав, всі шукали шпіонів, всі, ніхто нічого не розумів, що трапляється. Всі, я там дійсно був, як п'яте колесо, це правда, колесо. Десь через тиждень я приїхав з фотографіями, показав те, що не знімав, знову таки з Києва перезвонив, сказав, що своя людина, нехай працює. І просидів там десь тижні два, і вже пішло легше. Багато не хотілося зніматися, тому що вони тутешні, місцеві, їх родичі знаходиться ж Донецька область. Їх родичі на території ДНР, ЛНР там залишились десь. Не хотіло, щоб їх побачили.
З міркувань безпеки, так?
Так, так, так. Дехто приїжджав туди буквально 3 тижні, і батьки не знали, де дитина. Також не хотіло зніматися. Але певна кількість так потрохи-потрохи повірили і почали якось ці зйомки, пішли ці зйомки. Ці зйомки сьогодні, ну да, це вже документ епохи.
Герої бачили вже знімки свої, ці портрети?
Так.
Возили їм уже одне
цей? Так, герої бачили, герої задоволені, отримали, каталоги отримали. І вже, от ми розмовляємо про історію, вже така історія, що був Кирило Гейнц, росіянин, не встиг отримати український паспорт, позивний німець, приїхав воювати проти Путіна і загинув.
Отак. Росіяни.
Да, росіяни. Це вже історія. Отак от.
Що вас найбільше вразило, і чи вразило, в принципі, власне, в розмовах із героями цих портретів? Чи записували ви їх десь окремо, чи знімали, так, можливо, відео?
Ні, відео не знімав, а розмови записував, вислови, які під кожним портретом на виставці є вислови, це обов'язково. І мене просто вразило, наскільки різні люди. Від ну, справжніх злодіїв, які там, да, грабіжники, які перебіжали звідти, кажуть, що ми хочемо, ну, воювати за Україну. Від до просто, ну, інтелігентних хлопців з двома освітами, які з двома освітами, і всі вони хотіли просто, каже, щоб от за вільну Україну воювати. І розмови були різні, абсолютно різні, так і дивні порою такі. Але все записував, все це і є історія.
А ви на початку розмови акцентували на тому, наскільки важливо, щоб на фотографії боєць, ну, в даному випадку боєць, дивився прямо в очі, що це говорить про війну, якісь такі додаткові речі, які не скажуть просто репортажна зйомка.
Да, репортажна зйомка, справа в тому, що в мене є репортажні зйомки, як і німецьких німецьких кореспондентів, професійна зйомка, так і радянських, а є постановчі, і вони відрізняються. Коли я бачу вже, я ж професійний фотограф і мистецтвознавець, я бачу, що навіть начебто репортажні зйомки, суперові, але це дуже гарно вистроєні, все одно це постановка. Бо це такі миттєві знімки, вони не цікаві. Люди не знають, як вони виглядають, як композиція, як вони в кадрі. І історія показує, що всі найвидатніші знімки Другої світової війни були постановчі. Причому як радянських фотокореспондентів, так і західних фотокореспондентів. Всі були постановчі. Через це у мене не було навіть думок робити миттєві чи не миттєві знімки. Звичайно, було треба було так.
Ну, це напівпостановочна фотографія.
Це документальна фотографія, але вона виглядає, це справжня. Я ж нічого не пригадував. Просто виставляв людей в певному ракурсі і знімав. Вона документальна, і люди, хто дивиться альбом, багато людей, які, ну, вони кажуть, що плакали, дивились, читали. Ну, так ось задівало цей альбом. Ну, цей каталог задівав, виставка задівала.
Я думаю, що ми можемо навіть от в прямому ефірі, якщо є бажання зачитати якісь цитати. Перед тим ми увімкнемо наші студійні телефони. Можливо, у когось буде якесь запитання до нашого гостя. 239-62-92 – такий телефон нашого прямого ефіру, код Києва 44. Якщо виникнуть запитання до гостя, нагадую, що в студії у нас Андрій Котлярчук, мистецтвознавець, фотограф. Він говорить про проект «Доброволець», от буквально щойно реалізований, хоча вже виставки були і в Києві. Зокрема, і зараз цей проект їде, зокрема, у Грузію. І пан Андрій, я думаю, що ви самі можете зачитати цитати от із цього каталогу. Власне, це думки, слова самих бійців, яких ви фотографували, так?
Ну так, да, от позивний Коля. Мене вразила картина початку війни. Росіяни спробували збити наш літак, але не звадили з ракетою. Поле пшениці запалало, по ньому повільно повз комбайн. А над усім цим заходив на друге коло наш міг.
Такі сюжетні.
Ну, да, да,
а
да,
ви
да.
Знімали, до речі, щось окрім портретів? Знімали
пейзажі? Ні, я не знімав, зараз трішечки все це розширюю. Справа в тому, що в мене була задача саме це зняти. Крім того, я не знімав вліво-вправо, бо ну, я відчував дуже велике напруження, і ніхто не знав, що буде завтра. І люди, тобто не дратував людей, скажімо так. Бо люди ж це не просто, вони приходять, вони з завдання приходять, злі, голодні. І кажу, що вибачте, дайте мені 10 хвилин на зйомку. Ну, згоду давали, але це, скажімо так, з радістю фотографувалося небагато людей. Бо ніхто не знав, просто не знав, що буде завтра. Сьогодні вже зрозуміло, що буде все гаразд, що ми так воюємо, що у нас вже армія міцніє. А тоді армії не було. От відверто не було армії.
Тобто психологічно ситуація в АТО, вона теж змінилася для бійців за ці півроку?
Так, дуже сильно, дуже сильно. Бо кардинально змінилося зараз. Тоді хлопці, вони всі пам'ятають, що після Іловайську, ну, може тисяча, невідомо скільки, але щось таке, якась дуже смішна кількість людей виступила, щоб оборонити Маріуполь. Маріуполь був просто відкритий. Але Іловайську так росіяни, вони просто захлинулися кров'ю своєю і не змогли цей Маріуполь, вони могли теоретично взяти сходу, просто не вистачило сил.
Ваші закордонні колеги, фотографи, чи вони до вас звертаються, ну хоча б за консультаціями, чи є в них бажання приїхати теж познімати, чи можливо вас запитують там дозвіл на ваші фотографії, наскільки є інтерес у ваших колег за кордоном до того, що відбувається на сході України?
Зараз є, цього літа американський фотограф приїжджав, попросив, щоб організувати зйомку, щоб супроводжували. Ну, йому організувалося, супровод я зробив. Да, зацікавленість є, але справа в тому, що цей проєкт він був, ну, скажімо так, засекречений тільки зараз, щоб інформація не розходила, тільки зараз його починаємо, ну, про нього розповідати.
Наскільки от подібні фотографії, от ну, в даному випадку фотографії, ми говоримо про сьогодні про фотомистецтво, є мистецтвом. Так, тому що, ну, ви вже сказали про відсутність там постановочності, ну, це одне, але сама ситуація і сама тематика, тобто наскільки доречно, ви як мистецтвознавець можете визначити, очевидно, це наскільки доречно такі роботи називати творами мистецтва?
Ну, в них є всі составляючі не просто мистецтва, а вдалого проєкту. Бо, по-перше, тут є філософська ідея. Це чорно-білі портрети, зняти на плівку, зняти штативу, там, зняти на квадратний кадр. Як це, ну, як це робити? Працювали всі професійні фотографи, працювали і сьогодні ще працюють багато по всьому світу. Цей проєкт дуже потрібен суспільству. Суспільство на нього якось зреагувало досить позитивно. Тобто він потрібен суспільству, він не пропаде. І цей проєкт, крім цього, він сам по собі позитив несе. В самий важкий час, це знімалося, він все одно несе якийсь позитив, віру в перемогу, віру в життя він несе. І через це ці фотографії не пропадуть. Крім того, вони всі, ну, об'єднані філософською думкою, вони зроблені як проєкт. Бо з випадкових знімків проєкт дуже важко зробити. Можна просто набір знімків буде, ну, скажімо так, і все. Бо я об'їздив майже всі музеї, ну, більшість музеїв Європи об'їздив. Дивився і вивчав, як портрети взагалі малювали раніше, як сьогодні малюють. Ну, скажімо, в дуже великий досвід в портретах. І я людей знімав, старався знімати так, і начебто це все фотостудії. У мене була взагалі думка вивезти туди фотостудію знімати. Але в мене просто, по-перше, я не знайшов помічників, бо всі казали, да, я в АТО з радістю. Коли конкретно виїжджають, ой, дружина не пускає, ой, на роботі, там щось, ой, там в мене там халтурка з'явилась. Ну, тобто, ніхто не поїхав. Треба...
А варто, да, ну, ризикувати от задля таких кадрів? Я розумію, що це ексклюзивні речі, це унікальні речі, неповторні. Ніяка студія ні в Києві, ні в Лос-Анджелесі, ні в Парижі не зможе цього повторити. Ну, антуража, як би це не звучало. От цей ризик власний, ви розумієте його?
Так, да, я розумію. Я доросла людина, тобто я багатий опит, досвід життя багатий. Тому, скажімо так, дурного ризику не було. Я слухався людей. Мені казали, що тут в траву не ходи, ходи тільки по асфальту, бо може бути заміновано. Сюди не ходи, туди не ходи. Зараз вийдемо тут у поле. Випускали вперед кулеметника, випускали, який на пагорбі сидів, дивився, що навколо. Був тут же. Ну, були бійці, які дивилися все. Нічого, скажімо так, дурного ризику не було. Все було продумано абсолютно. Зайвих кроків я не робив. Я розумів, що я знаходжусь на нульовому кілометрі. Розумів, що може прилетіти просто міна в будь-який момент. Розумів, що можуть бути пригоди, будь-які пригоди. Якщо раптом підуть там танки чи там БТРи, нічого ми не встигнемо взагалі зробити. Там 15 людей сидять в СУ півтора кілометра за спиною. Все це так. Ну, хто не ризикує, тот дійсно не п'є шампанське, що я можу сказати.
Де буде цей проєкт реалізований ще, ну, в Києві, в Україні загалом? Тобто, де можна побачити, яким чином ви збираєтесь видати альбом? Зараз є вже каталоги.
Їх, да, можна, да, я думаю,
їх можна знайти десь, купити в інтернеті, подивитись.
Фотографії є, зараз будуть в інтернеті, будуть вони вивішуватися, вони вже є в інтернеті, про них писали, в Європі багато про цей проєкт писали. Все в Києві буде, ну, йдуть переговори з двома великими арт-центрами київськими. Марсель чекає ці фотографії, у Гагі дуже їх хочуть бачити. Але я не можу нічого певно сказати, бо все так міняється швидко в нашому світі сьогодні. За три дні може все помінятися. Тому всі його хочуть, але як воно буде, я ще не можу сказати.
Дякуємо вам. Нагадую нашим слухачам, що гостем студії був фотограф, мистецтвознавець Андрій Котлярчук. Ми говорили про найновіший проєкт пана Андрія, який називається «Добровольці», і який їде днями до Грузії на міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Власне, ну, мешканці Тбілісі, зокрема, і Грузії зможуть подивитися ці портрети великі, масштабні, розміром метр на метр. Так? Дякуємо вам за те, що взяли участь у нашій програмі. Ми продовжуємо наш ефір, але перед тим, як представимо наступного гостя громадської хвилі, пропонуємо послухати репортаж наших кореспондентів, який стосується скандального законопроекту про спецконфіскацію майна Януковича і компанії. Що відбуватиметься далі?
Нашумілий законопроєкт про особливий режим спеціальної конфіскації майна, авторами якого є нардепи Тетяна Чорновол та Олег Барна, відкликали на доопрацювання. Про це Тетяна Чорновол повідомила на прес-конференції у Комітеті по протидії корупції Верховної Ради України 11 вересня. Змінений законопроєкт Чорновол пообіцяла подати до Верховної Ради вже у понеділок 14 вересня. Народні депутати пропонують конфіскувати майно екс-президента Януковича та його соратників до винесення судового вироку. За словами Тетяни Чорновол, основою законопроекту стало латвійське законодавство, зокрема стаття 626 та стаття 620 Кримінально-процесуального кодексу Латвійської Республіки, наголосила нардеп.
Ви думаєте, може Курченко піти в Європейський суд і доказати, що він купив НПЗ за кошти, зароблені законно? Найбільш важливо – це припинити ці джерела фінансування будь-яких деструктивних процесів в Україні, які зараз от колишні цими джерелами, да, кидають ці злочинні кошти для того, щоб розхитувати ситуацію в країні, тому що вони планують повернутися.
Сказала Тетяна Чорновол. За словами глави управління щодо забезпечення повернення активів, одержаних злочинним шляхом Олени Тищенко, в Україні вже є норма про спецконфіскацію, яка може застосовуватися при закритті справи, а законопроект лише доповнить цей пункт.
Якщо взяти наше законодавство, то пункт 9 статті 100 передбачає, що у випадку закриття справи, якщо є докази, що майно набуто злочинним шляхом або є предметом злочину, воно підлягає конфіскації.
Наголосила Олена Тищенко. Нагадаємо, законопроект про особливий режим спеціальної конфіскації майна викликав багато критики з боку громадських активістів та народних депутатів. Вони наголошували на тому, що немає правового механізму для здійснення такої конфіскації, а також на тому, що законопроект йде врозріз з міжнародним законодавством. Зокрема, з критикою на своїй сторінці у Фейсбук виступив народний депутат України Сергій Лещенко. А також керівник проєкту «Наші гроші» Олексій Шалайський. Критикує закон у своїй статті на «Європейській правді» і Дар'я Каленюк, юрист Центру протидії корупції. Цитую. «В руках коррумпірованого прокурора і коррумпірованого судді современный міжнародний правовий інструмент станет современной рейдерской схемой. Именно поэтому вводить в Украине конфискацию без приговора суда можно исключительно после проведения эффективной реформы прокуратуры і судебної системи, написала у своїй статті Дарина Каленюк. Крім того, критика законопроекту була оприлюднена в багатьох відомих ЗМІ. Конфіскувавши майно Януковича і Ко, за персональним законом Україна порушить статтю 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує кожному право на справедливий суд. А конфіскацію, нагадаємо, пропонується проводити без суда, без доведення вини і навіть без слідства. А ще визнають порушення статті 1 першого протоколу до конвенції «Захист власності». Ратифікувавши його в 1997 році, Україна гарантувала, що ніхто не буде позбавлений своєї власності інакше, як на умовах передбачених загальними принципами міжнародного права. Нагадаємо, саме ці статті дозволили компанії ЮКОС виграти в ЄСПЛ позов до Росії. Росія пішла на принцип і заявила, що не виконуватиме цей вирок. І тепер крок за кроком наближається до виходу з Ради Європи, пише видання newsonline24.com.ua. У свою чергу Олена Тищенко на прес-конференції наголосила, що подання позовів до Європейського суду представниками минулої влади щодо незаконної конфіскації їхнього майна Україною мало ймовірно. За її словами, у законопроєкті, окрім людей, що підпадають під санкції, мова, зокрема, піде про прив'язку не до особи, а до незаконно здобутого майна. І треба буде довести в суді, що це майно є заробленим. Вікторія Єрмолаєва з Києва для Громадського радіо.
Ви прослухали матеріал про скандальний законопроєкт про спецконфіскацію майна. Деталі на нашому сайті громадськарадіо.орг. А ми продовжуємо громадську хвилю, у якій з'явився новий гість. Представляю Сергія Лобойка, керівника Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії, експерту реанімаційного пакету реформ. Доброго вечора, пане Сергію.
Доброго вечора.
Ви прийшли до нас у студію, щоб поговорити так доволі масштабно, у нас залишається ще чимало часу в ефірі, про електронне, власне, електронні петиції в країні і про те, як може ефективно відбуватися цей процес. От вже два тижні, як запущений сайт з електронними петиціями до президента, і чи можна вже за ці перші два тижні оцінювати якісь, робити перші прогнози щодо того, як це відбувається?
Ну, Україна побила всі можливі очікування, рекорди. Якщо так був би якісь номінації в цій сфері в світі, то ми були б чемпіоном по громадській активності, от, і успішності впровадження цього інструменту.
Власне, по активності громадській, тобто йдеться про те, що люди досить активно створюють петиції на сайті, досить активно під ними підписуються. Це тому, що такий голод у українських громадян за таким методом впливу на владу? Чи чим це можна пояснити?
Ну, перш за все, звичайно, що суспільство дуже активне, в якійсь мірі радикалізоване і очікує від влади у всіх проявах максимально, скажімо так, активної позиції відношення і реформ, і, в принципі, щоб влада дочувалася до думки суспільства. Цього суспільства запотребувало не сьогодні, і не вчора, і навіть не на останньому Майдані, це вже відчувається, напевне, ще з часів незалежності. От, і отой, скажімо так, успіх даного сервісу, це насправді всього-навсього тільки перший крок в розбудові подібних інструментів в Україні, тому що очевидно, що ми живемо зараз зовсім іншу епоху, це епоха інформаційного суспільства, і скажімо так, є дуже багато нарікань до існуючої системи демократії. І, власне кажучи, скажімо так, наша група експертів, вона переконана в тому, що якщо ми скористаємося, скажімо так, мудро тими перевагами, які дає сьогоднішня технологічна цивілізація, от, і знання, які накопила наука у гуманітарній сфері, от, ми можемо побудувати значно ефективнішу систему управління країною в цілому. І те, про що закликав Майдан, змінити не обличчя, а систему, можна реально реалізувати з допомогою, власне, от, інструментів електронної демократії. Це всього лише перший крок, те, що ми зараз зробили, тому що це є відповідь на можливість для суспільства почати задавати колективно свої питання до президента. Насправді, ви ж знаєте, в Україні існує закон про звернення громадян. Він працює ще з 90-х років. Наприклад, адміністрація президента щороку відповідає на понад ніж 200, а деколи 250 тисяч звернень. Насправді, більшість з них вони не по адресату, тому що люди у нас звикли писати всім одночасно. От, але потреба суспільства звертатися з різними там приводами до влади, очевидно, існує. І новація існує в тому, що ми вперше перевели це звернення в публічну сферу. Коли це не просто там якийсь відомий, скажімо так, публічна якась особа, там збираючи якусь, скажімо так, спільноту, яка його підтримує чи її, і вони зроблять відповідний запит, це підтримують засоби масової інформації, це все має більше такий характер, знаєте, шоу. А тут це легальне звернення, яке передбачає, що реакція на нього повинна бути миттєва, фактично. Порівняно з традиційними, там відповідь 30-45 днів, відповідь має бути не пізніше, ніж за 10 днів. І саме головне, що вона відкриває можливість для влади уже до діалогу з суспільством. При цьому змістовного діалогу по тим питанням, які реально турбують суспільство. І коли суспільство починає показувати владі, політикам, що, власне кажучи, для суспільства є зараз важливо на сьогоднішній день?
Зараз на сайті електронних петицій до президента 323 сторінки з петиціями. Якщо врахувати, що на кожній сторінці близько 20 петицій, то це вже більше 6 тисяч, понад 7 навіть, ви кажете. Це просто якісь фантастичні цифри, особливо, якщо помітите, що багато петицій дублюють одна одну. І, тобто, питання, які хочуть висловити громадяни, вони насправді часто пов'язані між собою, голоси розпорушуються. І тому серед цих 7 тисяч ще не так багато, які подолали бар'єр в 25 тисяч підписів. Наразі, здається, їх до 5, якщо я не помиляюся.
Вже є 5.
Вже є 5 навіть.
Вже є 5, і насправді це дуже великий результат. Інструмент працює всього лише 2 тижні, трошки більше. От. А ми маємо вже 5 петицій, які подолали цей бар'єр, і з них 3 вже... офіційно президент прийняв до розгляду. Ми чекаємо в кінці наступного тижня перших його реакцій.
Тут, мабуть, буде правильно проговорити і пояснити нашим слухачам, як відбувається цей механізм. Угу. Петиція здобуває на сайті 25 тисяч підписів. Що далі? Реакція і, власне, саме питання, наскільки воно пов'язане з повноваженнями президента, і що, якщо не пов'язане, і, власне, якою має бути відповідь на це? На цю петицію тоді?
Дивіться, відповідь буде таку, яку президент вибере, це його право, згідно закону, займати будь-яку позицію, яку він вважає доцільно в даному конкретному питанні. По-перше, треба почати з того, що президент не буде відповідати на всі 7 тисяч, чи скільки там з'явиться ще в наступні...
Кілька днів.
Кілька днів. От. Він буде відповідати на ті, які набрали необхідну кількість голосів, і як мова йде про ті голоси, які пройшли там відповідну перевірку на їх, на те, що вони не є, скажімо так, створеними якимись там роботами і тому подібне. Отже, через 25, після того, як ми набрали 25 тисяч голосів, адресат, в даному випадку ми говоримо тільки про президента, тобто адміністрацію президента, яка здійснює технічне адміністрування цього сервісу. Але насправді, згідно закону, цей інструмент так само буде працювати по відношенню ще до двох центральних органів влади, це до уряду і до парламенту.
Це була ініціатива влади, чи це громадська ініціатива з петиціями?
Ініціатива стосовно законопроекту і сам проект законопроекту.
Ні, стосовно вже конкретно цих речей, які вже зараз є. Ця сторінка, де можна підписувати ці петиції, чи самому створювати певні запити.
Сторінка, вона зроблена на виконання закону, який ми розробляли спільно. Це було широке експертне коло. Це робилося, є така група «Електронна демократія реанімаційного пакету реформ», робилося це за підтримки Центру розвитку інновацій Кіямогилянського, там широка могилянська спільнота брала участь в ньому, але не тільки, це представники абсолютно різних, скажімо так, експертних спільнот, і юристи, і політологи, і соціологи, IT-спільнота широко була репрезентована. І нам вдалося знайти консенсус стосовно важливості цієї ініціативи з боку адміністрації президента. І ми з кінця літа минулого року почали спільну роботу над відповідним законопроектом. За основу взяти законопроект, який був розроблений громадськістю. І це дуже важливо, якщо так говорити сучасно, для карми даного інструменту, тому що це електронна демократія – це в першу чергу про демократію, не про IT-інструменти. Уряд повинен опікуватися активним провадженням електронного уряду, тому що це його спосіб покращити ефективність своєї роботи, ефективність своїх сервісів, внутрішньої роботи. От, а в даному випадку наше завдання, мета були в тому, щоб наповнити змістом 5 статтю Конституції. Де мова йде про те, що вся влада належить народу. І, власне кажучи, це наша якби сучасна відповідь, відповідь інтелектуалів на те, по якому шляху треба рухатися для того, щоб система управління країною кардинально змінилася. Тому що в ідеалі, забігаючи там наївну кількість часу наперед, ми в результаті проходження цього шляху отримуємо систему управління, де країну на всіх рівнях управляють найкращі експерти в конкретному питанні, які мають найвищий рівень довіри.
Тобто, по суті, це практично навіть ну, одна із сторін позитивних цього утворення – це те, що чиновникам спрощується дуже багато роботи, так, паперової.
Так. Якщо говорити про практичну річ стосовно звернення, в даному випадку, до речі, петиція, насправді, в перекладі з англійської мови це є звернення. От. А у нас теж була така довга дискусія, все-таки вводити це нове поняття, бо ми його де-юре фактично ввели. От. Чи залишити просто особливий вид звернення ввести. Ми прийшли до висновку, що враховуючи світову, скажімо так, практику, і те, що українці отримали в значній своїй чисельності досвід використання електронної петиції, може пам'ятаєте, під час Майдану, ми підписували петицію до президента США.
Ми про це багато поговоримо
петицій.
Згодом, ще я
багато
думаю.
Багато петицій.
Так. От, ну, власне, ви ввели це поняття, тому що це, знову ж таки, звертаю увагу, це вперше з'явилося в Україні інструмент колективного публічного звернення в електронній формі.
Чи можна якось вирахувати, моніторити, хто є основним, ну, тобто, хто ті люди, що звертаються і підписують ці петиції? Є у вас якийсь?
Так, в нас є вже перша статистика того, що відбулося от стосовно цього питання, що ви задаєте. Зокрема, на сьогоднішній день вже понад півмільйона людей зареєструвалися на сайті президента і почали користуватися цим сервісом. При цьому це дані, скажімо так, середини минулого тижня, тому думаю, на сьогоднішній день це вже десь біля 700 тисяч. З них приблизно 35% – це кияни.
Угу.
В контексті цього, зразу, звичайно, враховуючи ваше питання, яке було там стосовно, чому така кількість, Києву треба дуже серйозно задуматися при впровадженні цього інструменту про бар'єр голосів, які треба забирати до петицій, які будуть до київського мера.
Я нагадую, що у студії у нас зараз пан Сергій Лобойко, це керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії, експерт реанімаційного пакету реформ. Ви слухаєте громадську хвилю, і до цього часу з вами працювали журналісти Анастасія Багаліка, Василь Шандро. Почуємось за буквально 10 секунд. Перша година 45 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля в ефірі. Нагадую, в студії працюють Анастасія Багаліка і Василь Шандро. І гість студії пан Сергій Лобойко, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії. Ми з ним продовжимо розмову буквально за кілька хвилин. Зараз сюжет наших кореспондентів про те, як комерційні банки порушують закон і дискримінують кримчан. Прошу.
1 сентября для крымчан-переселенцев стало знаковым днем. Их официально признали резидентами в собственной стране. Напомним, в ноябре 2014 года Нацбанк Украины принял дискриминационное постановление, которым крымчане были признаны нерезидентами. Больше года правозащитники пытались оспорить это решение. Наконец, 1 сентября Киевский апелляционный административный суд признал незаконным и отменил пункт 1 постановления Национального банка Украины. Это постановление вступило в силу с момента оглашения и уже опубликовано в реестре. реестре судебных решений. Теперь банки обязаны выполнять закон, говорит истец, правозащитник Сергей Заяц.
Что касается коммерческих банков, то если до этого момента они могли снять с себя ответственность, показав, что им это предписано сделать Национальным банком Украины, то сейчас за каждое свое решение будет нести ответственность именно коммерческий банк. Угу. Таким образом, уже не получится спрятаться за Национальный банк, если коммерческие банки будут пытаться предъявлять к своим клиентам те же требования, которые они предъявляли раньше. И это уже вопрос ответственности коммерческих банков. И в данном случае я боюсь, что у судов будет чуть меньше сдерживающих факторов, чем когда речь идет о Центральном банке страны.
Рассказал Сергей Заяц. Теперь крымчанам возвращено право наравне с остальными гражданами Украины открывать счета в украинских банках, приобретать валюту, пользоваться своими депозитными вкладами. Однако некоторые коммерческие банки продолжают дискриминационную политику. Известная крымчанка и правозащитница Ольга Скрипник, больше года клиент Прокредитбанка. Недавно она захотела открыть валютный счет. Специально ждала решения суда про признание постановления НБУ незаконным и только после этого пошла в отделение, чтобы открыть счет. Однако ей отказали, мотивируя это тем, что у нее крымская прописка, а значит, она не резидент. И счет ей не откроют, пока не принесет документ о проживании в Украине. Подобное поведение сотрудников банка не только дискриминация по признаку проживания, а прямое нарушение закона, уверена Ольга Скрипник.
Я также ссылалась на это постановление, показывала сотруднику отделения номер 8 данное постановление и просила не дискриминировать меня и незаконно выполнять мои требования. Мне было все равно отказано, в связи с этим я подала письменное заявление. Что теперь письменный отказ? Если все-таки сотрудники банка решают не дать письменный отказ, то, конечно, это будет судебное разбирательство и однозначно выигрышный суд, потому что в данном случае они нарушают закон, потому что статус нерезидента уже отменен. Они не имеют права требовать от меня каких-либо других документов, кроме паспорта гражданина Украины.
Отметила правозащитница. По словам крымчан, кроме Прокредитбанка, прямо нарушает закон и Юникредитбанк. На днях его сотрудники отказали крымчанам обменять валюту. Свой диалог с сотрудниками банка крымчане выложили на YouTube.
То есть вы мне отказываетесь, я пришел обменять Юникредитбанк гривны, вы мне отказываете на основании чего?
На основании законодательства Украины.
Какое распоряжение? Покажите.
Это вы можете найти на сайте...
На сайте Национального банка Украины он находится... На сайте Национального банка Украины этого распоряжения уже нет. Неделю как. Извините. На основании чего мне отказываете поменять валюту?
На основании того, что вы не имеете права. Я не имею права вас обслужить, если...
Почему? Я резидент Украины. Резидент Украины.
Вы хотите услышать ответ? Я вам отвечу.
Вы мне не ответили. Я пришел. Я гражданин Украины. Принес вам, показал паспорт. И что? То есть вы признаете, что Украина это не Крым, не Украина?
Это политические вопросы, я не собираюсь.
Однако, говорят правозащитники, кроме явных нарушений закона коммерческими банками, есть и другие проблемы. Нацбанк намерен подавать кассационную жалобу в Высший административный суд. Правозащитники уверены, что Нацбанк будет давить на Высший административный суд с тем, чтобы он остановил выполнение судебного решения. Программа «Права человека» Тетяна Курманова для Общественного радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Двадцять перша година 50 хвилин. Це громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. Нагадаю, що у студії громадської хвилі триває розмова з Сергієм Лубойком, керівником центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії, експертом реанімаційного пакету реформ. Ми говоримо про перші два тижні існування електронної демократії в Україні, петиції до президента на сайті. І у нас вже є навіть тема, яку ми будемо обговорювати далі. Якщо хто не почув, я нагадаю, що ми говорили про те, скільки людей підписало петиції, скільки зареєструвалося на сайті, як, власне, яка система розгляду петиції. І, власне, тут ми підійшли до цього питання, чому саме 25 тисяч підписів – це межа? Чому саме ця цифра? І мені здається, що от оскільки петицій стало так багато, і це так користується попитом в Україні, що це навіть замало трохи для нас.
Але перед тим, як пан Сергій відповість на це запитання, я назву телефон студії 239-6292, код Києва 44. І якщо виникнуть запитання до пана Сергія, можна їх поставити. І запитання до слухачів наших, чи вірите ви в електронну демократію, чудовий термін, який вжила моя колега, так, наскільки електронні петиції, вони можуть впливати реально на те, що відбувається в державі? Прошу, пане Сергію, на запитання Анастасії.
Так, так, стосовно
25
тисяч. Значить, ми брали за аналіз, дивилися різні країни світу. Це були і США, і Великобританія, і Германія, і прибалтійські країни, скандинавські, Швейцарія. Все-таки виходили з того, що не можна починати відразу з високого дуже бар'єру, тому що це може відлякати людей. Ми все-таки, українці, хочемо швидких результатів. І насправді це добре, що ми вже маємо стільки success, успіхів.
Uh-huh.
Але хочемо сказати, що 25 тисяч, якщо ми порівняємо з тим рівнем вимог до кількості підписів, які існують, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, це в перерахунку на душу населення в 7,5 раз було відразу більше для України, ніж зараз для Сполучених Штатів Америки.
Тобто висновок, українці дуже активні.
І плюс все-таки це говорить про те, що ми передова IT-нація.
Є слухач на зв'язку у нас із запитанням. Добрий вечір, як вас звати?
Доброго вечора, вам бажаю, Сергій Розкомовний із Києва. Шановні гості, мене цікавить ваша громадянська позиція по такому приводу. Сьогодні вранці радіо Майдан оголосило заклик лідера правого сектору Дмитра Яниша до Тагнібока об'єдиниться силою свержения уряду Яценюка.
Пане Сергію, я вам дякую, але ми обговорюємо електронну демократію, тобто петиції, які підписуються на сайті. Але...
Чи можна таку петицію зареєструвати на цьому сайті?
Так.
І чи будь-хто може зайти на цей сайт і зареєструвати те, що він хоче?
Хороше питання. Заклики про об'єднання, там, про співпрацю, напевне, теж можуть бути, але... Якщо це заклики, які ведуть до сепаратизму чи там
увалення влади,
да, зміни конституційного устрою, ну звичайно, вони є законом заборонені.
А чи можливі фальсифікації, в принципі? Тобто можна ті чи інші петиції набрати 100 тисяч, а ті чи інші, наприклад, знизити до 3 тисяч? Як існує контроль якийсь?
Звичайно, це ж технологія. Значить, законом чітко передбачено, що всі сервіси, які будуть розвиватися в країні і надавати відповідну послугу електронної петиції, вони повинні бути захищені від зловживань з допомогою використання комп'ютерних роботів.
Тобто це надійна програма і вона убезпечена.
Але електронна петиція – це дуже демократичний інструмент. Оскільки вона не має сили референдуму, то вона не вимагає по великому рахунку максимальної точності в визначенні підписантів. Головне, щоб це була справді людина. Ну, закон вимагає, щоб це був громадянин і України. І в даному випадку нам дуже сподобалось в цьому відношенні, скажімо так, сміливість. От, прогресивної частини адміністрації президента на те, що вони вважають, що будь-яка людина, яка звертається, в принципі, ну, тим більше, які набрали 25 тисяч, вони повинні мати, отримати свою відповідь.
Пане Сергію, от, власне, відповіді. Вони, я так розумію, що на петиції, які набрали свої 25 тисяч, вже скоро будуть. Що ми можемо побачити тоді? Тобто, як діє система петицій? Які моменти вповноважений президент вирішувати і давати відповіді? Які його не стосуються взагалі, але вони все одно набирають свої 25 тисяч підписів? Тобто,
де буде фільтрація якась?
Так.
Ну, фільтрація відбувається і на етапі там премодерації, там є кілька днів у сервісу для того, щоб відреагувати там на ті проекти петиції, які з'являються. Але ми говоримо про ті, які вже набрали 25 тисяч, і які були перевірені, як офіційно заявила адміністрація президента, і визнано, що їх реально підписало 25, ну, насправді, більше людей. Так от, зараз добігає час на цьому тижні відповіді на ці перші петиції.
Який термін? Там тиждень, два? От там після 10 днів після 25 тисяч.
Це дуже важливий момент, це, можна сказати, історичний зараз наступає момент для майбутнього цього нового інструменту, тому що насправді зараз м'яч повністю на стороні президента. Залежно від того, як буде побудована його відповідь, а петиції там є дуже сильні. Ви знаєте, там перша петиція була...
Зброю.
Ну, на право на захист, от вона, в принципі, це в якійсь мірі каліка з американської конституції, і тому це дуже серйозний виклик, на який треба правильно знайти мудру відповідь.
У нас є слухач на зв'язку. Коротко запитання, дуже мало часу. Добрий вечір.
Доброго вечора, шановні. Київ Леоніда. У мене, можливо, не по темі. Хто і чому забрав 35 хвилин ефірного часу у програми громадського радіо? Мене це страшенно турбує. І всіх турбує. Ми любимо вашу передачу. Любимо вас всіх.
Дякую.
І в нас їх забрали.
Дякуємо. Ну, це насправді і по темі, і не по темі. Ми самі не знаємо, хто забрав. Ну, тобто, це дуже довге пояснення буде. У нас зараз є лише 2 хвилини для того, щоб продовжити розмову. Нагадаю, Сергій Лобойко зараз у нашому ефірі. Ми обговорюємо електронні петиції. Власне, важливий момент, переломний момент. Він на наступному тижні, так?
Да. Це перше серйозне випробування для цього інструменту, власне, політичне. Люди, якби показали, що їм це потрібний інструмент, цікавий, і тепер відповідь влади.
А як далі, от, власне, у разі позитивної відповіді президента, як далі передбачено впровадження цієї позитивної відповіді теоретичної?
Ну, це може бути багато різних форм. Від створення там спільної відповідної робочої групи по напрацюванню відповідних там рішень. Залежно вже далі від того, чия це компетенція. Якщо це компетенція Верховної Ради, відповідно напрацьовується законопроект, президент має право подавати законопроект, він подається, адвокатується, ну і далі вже за Верховною Радою рішення. До речі, цей закон, ще дуже важливо знати людям, що він дає для всіх активних думаючих громадян та громадських спільнот дуже потужний для них соціальний ліфт. От, наприклад, автори першої петиції, вони на брифінгу, коли набрали 25 тисяч, бідкались, сказали, що ви знаєте, ми вже стільки разів піднімали це питання, ми законопроекти писали, і писали колективні звернення письмові, багаторазово, і відповіді не було жодного разу. А тут в перший же день тільки вони набрали 25 тисяч, і відразу була публічна реакція адміністрації.
Тобто є резонанс.
Так, воно працює, це воно довело.
Пане Сергію, я хочу звернутися до наших слухачів, у тому числі, хто нас не чув, можливо, якусь частину нашої передачі. Ми говоримо з паном Сергієм про дуже важливе нововведення в Україні – це електронні петиції. Якщо ви, діти, ваші родичі, близькі, вони користуються інтернетом, ви напишіть там електронні петиції президентові. Заходите на сторіночку і там бачите багато різних петицій, які ви можете підтримати або не підтримувати, просто пройти повз них. В тому числі, якщо ви не чуєте громадську хвилю протягом якогось часу, але доступ до інтернету у вас є, ви можете
слухати нас. Ви теж можете написати петицію,
насправді. Ви можете написати петицію, так, і можете слухати нас в інтернеті, громадськерадіо.org, так звучить наша сторінка в інтернеті. Ми завершуємо першу частину громадської хвилі. Сергій Лобойко, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Сергію, я думаю, ми найближчим часом зустрінемося обов'язково, бо запитань більше, ніж відповідей в цій справі. Інна Морецька в сусідній студії вже готова ознайомитися зі свіжим випуском новин. За 7,5 хвилин, навіть менше, почуємось. Слухайте, думайте.